Štrih-kodi.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე თქვენ უსმენთ და უყურებთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.4-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2 40 91 92, 2 40 92 92, ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტის მეშვეობით თვალყური გვადევნოთ და შეგვეხმიანოთ თუ დაგაინტერესებთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული თემა. დღეს კი ვისაუბრებთ საინტერესო საკითხზე, იმიტომ რომ ორი დღეა უკვე, რაც 15 და 16 ივნის ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა თბილისში სასურსათო უსაფრთხოებისა და ნუტრიციის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ორგანიზატორების ინფორმაციით, ღონისძიებას ესწრებიან სამთავრობო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, აღნიშნულ სფეროში ჩართულ თავარ მხარეებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან, ასევე ევროპიდან. და საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები ამახვილებენ ყურადღებას კომპლექსურ მიდგომებზე და ყურადღებას ნუტრიციისა და სასურსათო უსაფრთხოების სისტემების განვითარების კუთხით ამახვილებენ. ჩვენ ამ თემებზე სასაუბროთ და უფრო დაკონკრეტდებით შემდეგ საუბრის მსოლობისას, მოვიწვიეთ ქალბატონი ნინო ედილაშვილი, რომელიც ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი გახლავთ. მოგესალმებით, ნინო. უფრო მეტი გვინდა გავიგოთ აი ამ კონფერენციის შესახებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი აქტუალური და საინტერესო საკითხებია და ძალიან დიდი სამუშაო გაწია თქვენმა ორგანიზაციამ იმისთვის, რომ გარკვეული პროექტები განახორციელებინა. მე ვგულისხმობ პროექტს ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში. აი ამის ფარგლებში იყო არაერთი კვლევა ჩატარებული.
დიახ, მოგესალმებით. ძალიან სწორად აღინიშნა, რომ ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში მართლაც ოქსფამმა უაღრესი დიდი ძალისხმევა დახარჯა იმისთვის, რომ მოეძია ეს ზუსტად მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც ჩვენ შემდგომ უკვე რეკომენდაციების შემუშავება დავიწყეთ და ამ ეტაპზე ვართ უკვე იმ სტადიაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია მტკიცებულებებით ვესაუბროთ სახელმწიფოს და შევთავაზოთ სხვადასხვა გამოსავალი გზები აი ამ არსებული სიტუაციიდან. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ კონფერენცია და ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოებისა და ნუტრიციის, რომელიც სამწუხაროდ ქართულად არ ითარგმნება და ამაში ბოდიშს ვიხდი, თუმცა ეს ნუტრიცია არის ისეთი ტერმინი, რომელიც დივერსიფიცირებულ კვებას ნიშნავს.
ეხლა უნდა შეგაწყვეტინოთ და უფრო უნდა გთხოვოთ, რომ მსმენელისთვის გასაგებენაზე ვისაუბროთ. ზოგადად თვითონ ტერმინი უვნებლობა და უსაფრთხობა ხშირად, ხო, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ თქვენი ბოლო სტუმრობისას, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განმეორდეთ, ანუ განსხვავება უვნებლობასა და უსაფრთხოებას შორის რა არის და იგივე ნუტრიციაც კიდევ კარგად გამოვიყენოთ.
დიდი მადლობა ამაზე, რომ შეაჩერეთ ყურადღება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს რეალობაში ეს ორი ტერმინი ქართული ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვანაირად იხმარება და ერთი სინონიმებიც კი გონია, მაგრამ ეს ასე არ არის. სურსათის უვნებლობა არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს იმას, რომ სურსათი არ უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვის, ეს თქვა, საზიანო, მან არ უნდა მოგწამლოს ელემენტარულად. ხოლო სასურსათო უსაფრთხოება, ეს არის პოლიტიკის სისტემა, რომელშიც შედის არამარტო სოფლის მეურნეობის სისტემა და არამარტო ადგილობრივი წარმოების სისტემა, არამედ იგივე ეკონომიკური პოლიტიკა, იგივე სოციალური პოლიტიკა, რომელიც კომპლექსურად საბოლოო ჯამში მთავარი მიზანი არის ის, რომ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ მოცემულ ქვეყანაში, ქონდეთ უწყვეტი ხელმისაწვდომობა დივერსიფიცირებულ საკვებზე, სურსათზე. რაც არის შედეგი კომპლექსური მიდგომების და სხვა თანმიმდევრული პოლიტიკისა, რაც სახელმწიფო უნდა განახორციელოს ქვეყანაში.
ანუ ეს არის სურსათის ხელმისაწვდომობის ერთგვარი პოლიტიკა.
ერთგვარი პოლიტიკა სურსათის ხელმისაწვდომობის, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ, რომ შეიძინონ როგორც ფიზიკურად, ასევე ეკონომიკურად და რომელიც ხელს უწყობს მათ ჯანსაღ და აქტიურ ცხოვრების წესს. ანუ ეს არის ესეთი კლასიკური
ხელმისაწვდომ ფასებში შეიძინოს ჯანსაღი საკვები
მოსახლეობა. სურსათი, რომელიც მის ჯანმრთელობისთვის არის არ არის მავნებელი, ასე ვთქვათ. გამოიკვეთა ჩვენი კვლევებიდან გამომდინარე, რომ რომელიც ნუტრიციას ეხება, ვთქვათ, აი ამ დივერსიფიცირებული დივერსიფიცირებულ სურსათზე ხელმისაწვდომას როგორც ეკონომიკურ, ასევე ფიზიკურ.
Და დივერსიფიცირებული ჩა ესეც განმარტა.
დივერსიფიცირებული სურსათის მიღება არის ის, რომ ადამიანმა არ უნდა მიიღოს ერთფეროვანი საკვები, ეს უნდა იყოს, მაშინ უნდა შედიოდეს როგორც ზის პროდუქტები, ასევე ნახშირწყლებიც მნიშვნელოვანია და ასევე ვთქვათ, ხილი და ბოსტნეული, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საქართველოს
რეალობაში იგივე დაბალანსებული კვება.
იგივე დაბალანსებული კვება, დიახ. საქართველოში აღმოჩნდა, რომ ეს კვება არ არის დაბალანსებული, საშუალო სტატისტიკური ქართველისთვის მოხმარება პურ პროდუქტების და ორჯერ აღემატება ფიზიოლოგიურ ნორმას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი ეს თქვათ კალორიების მიღებას კი იღებს და ის თქვათ ფიზიოლოგიურად არ გრძნობს თავს შიმშილობის შექმნება არ აქვს, თუმცა ის განიცდის ფარულ შიმშილს, რომელსაც ამას სპეციალისტები ეძახიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ვერ ახერხებს აი დივერსიფიცირებული მიკრო და მაკრო ელემენტების მიღებას და არის ერთფეროვან კვებაზე დამოკიდებული, რომელიც იწვევს შემდგომ უკვე სხვადასხვა არაგადამდები დაავადებების რისკის გავრცელებას.
გაცეთ, თქვენ ახსენეთ პურ პროდუქტები, მაგრამ ეს ერთგვარად ჩვენი ეროვნული სამზარეულო ტრადიციებიდანაც გამომდინარეობს, რომ ჩვენ სხვა ხალხებზე მეტ პურ ფუნქციას მივირთმევთ.
არის ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი კულტურის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილიც, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ადამიანებს პურზე და პურ პროდუქტებზე უფრო მარტივად მიუწვდებათ ხელი და შედარებით იაფია ამ პურ პროდუქტებით გამოკვება, ვიდრე დივერსიფიცირებულად კვება, რომელიც ასევე უნდა შეიცავდეს ბოსტნეულს, ხილს, რძის პროდუქტებს, თევზეულს და ხორცეულს.
იგივე სხვა ქვეყნებში როგორ არის ეს მაჩვენებელი?
ეს იგი ეს დაახლოებით პროცენტულად რომ დავიანგარიშეთ, აღმოჩნდა, რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველისთვის საშუალო სტატისტიკური დიეტა შედგება 62% პურ პროდუქტებისგან. დანარჩენი არის სხვა სურსათი. ევროპაში ეს არის 15% არ აღემატება. ანუ იქ პურს არ მოიხმარენ ისეთი დიდი რაოდენობით, როგორც ჩვენთან. რა თქმა უნდა, იქ დიეტაც შეიძლება თქვა ვიდაოთ რამდენად იქ ჯანსაღია, ბევრი პრობლემა შეიძლება იყოს იქაც, მაგრამ აქ საუბარია დივერსიფიცირებულ კვებაზე, სადაც პურ პროდუქტების წილი გაცილებით ნაკლებია განვითარებულ ქვეყნებში.
და აღემატება 1.8-2
ორჯერ აღემატება ჩვენს
რეალობაში.
დიახ.
და ამ კუთხით ხაზგასასმელია საქართველოს მაღალი დამოკიდებულება ხორბლისა და ფქვილის იმპორტზე, ხო, რომელიც ძირითადად რუსეთიდან, უკრაინიდან, ეს ერთ-ერთიდან შემოდის.
დიახ, ეს ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხია, რომელზეც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყურადღება გავამახვილებინოთ ზოგადად პოლიტიკის შემქმნელებს და ეხლა ძალიან რთულია დავუშვათ, შევიტანოთ ქცევაში ცვლილება და ადამიანებს მოუწოდოთ, რომ მათ უფრო დივერსიფიცირებულად იკვებონ, თუმცა ეს განუყოფელი ნაწილი არის კამპანიის. აუცილებელია, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ დივერსიფიცირებული კვება და ნაკლებურ პროდუქტებს, ნახშირწყლოვანი და პურ პროდუქტების მოხმარება მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის. თუმცა კვლევამ გამოავლინა, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობას ეკონომიკური წვდომა არ აქვს იმაზე, რომ მოიხმაროს ეს მრავალფეროვანი სურსათი. განსაკუთრებით პრობლემები აღენიშნებათ ადამიანებს თევზეულისა და ხორცეულის, ასევე ხილისა და ბოსტნეულის ხელმისაწვდომობაზეც. ეს არის ძალიან ისეთი პარადოქსული მომენტი, იმიტომ რომ გონია, რომ არის ხილი და ბოსტნეული ამ ქვეყანაში, არის, მაგრამ ფასებია ძალიან მაღალი. ეს კომპლექსური პრობლემისგან არის გამოწვეული. აქ ჩვენ ხვდებით როგორც ადგილობრივ, ასევე იმპორტირებულ ძალიან დიდი რაოდენობის სურსათსაც და არაერთი კვლევა და არაერთი სტატისტიკური მონაცემი ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენი სურსათის მოხმარების 70%, რასაც საქართველოში მოიხმართ, არის იმპორტირებული სურსათი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ ფასებზე, სურსათის ფასებზე და ასევე ჩვენ ოქსამში მიგვაჩნია, რომ ეს ადგილობრივი სურსათის წარმოება არა მარტო სურსათზე ხელმისაწვდომობას გასდის, არამედ ადამიანებს დაიხსნის ასევე სიღარიბისგან, რაც ასე ესოდენ პრობლემურია განსაკუთრებით სოფლებსა და რეგიონებში.
კი ბატონო, მაშინ რომ ამოვწუროთ უკაცრავად კითხვა მინდოდა დამესვა, მაგრამ სმენელი ყოს ხაზზე, მოგესალმებით.
გამარჯობა. თქვენ სტუმართან თვითშეგილებული კითხვა.
რა თქმა უნდა, ბრძანეთ.
იცით, ქალბატონო, მესმის თქვენი რჩევები, მისასალმებელია და ვეჭვობ, რომ ეს ქართველმა ხალხმა შეგნებულად იცის და უკვე ისია განვითარებული ერი, რომ თუნდაც ჯანმრთელობის კუთხით რომ რა მიიღოს და რა არ მიიღოს იცის, მაგრამ კითხვა მაქვს თქვენთან. ეს რჩევები სასიამოვნოა, მაგრამ იქნებ თქვენი არსებობის აზრი, არსი გვითხრათ თუ თქვენვე ამბობთ რომ ხელმიუწვდომელია პენსიონერი გაჭირვებული შეზღუდული ფინანსებით ხალხი როგორ შეიძლება მიიღციოს თქვენგან მოცემულმა რჩევებმა მადლობთ
კი ბატონო ეს სწორედ ოქსფამის წარმომადგენლები სწორედ ამას ამობენ რომ ეს უნდა იყოს ქვეყნის პოლიტიკის ნაწილი.
ძალიან რა თქმა უნდა ეს კითხვა ძალიან ადეკვატური შეკითხვა არის და ამაზეც გავცემთ პასუხს. სამწუხაროდ ზუსტად ჩვენმა კვლევამ გამოავლინა ის რომ აი პენსიონერებისა და დაბალშემოსავლიან ადამიანებისთვის დაახლოებით 65% შემოსავლებისას ხარჯავენ ზუსტად სურსაც და ეს არის აბსოლუტურად საგანგაშო ციფრი და რა თქმა უნდა აქ ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობა არის პრობლემა ამ ქვეყანაში და ეს აი ეს 1 და 2 პოლიტიკით ვერ გადაწყდება 1 და 2 ეს თქვა პოლიტიკის ინტერვენციით ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ რომ სახელმწიფომ ისეთი ერთიანი ხედვა უნდა და თანმიმდევრული პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს რომ ამ ადამიანებმა როგორც შემოსავლები როგორც უნდა გაიზარდოს ასე სურსაძე ფასებმაც უნდა დაიკლოს მაგრამ ასევე გამოვლინდა რაც ჩვენთვისაც ისეთი იყოს თქვა გასაკვირი მაღალ შემოსავლიანი სეგმენტის იმაშიც ოჯახებს შიც არ არის საკმარისი ცოდნა იმაზე თუ როგორ დაბალანსებული ყובה რას ნიშნავს და ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი რომ ორივე პრობლემა ერთნაირი სიმწვავით დგას ერთი რომ ეკონომიკურად ადამიანებს არ შეუძლიათ მაგრამ იმათვისაც შეუძლია და შეუძლია ცოტა სხვანაირად გადაანაწილოს თავისი რესურსები არ ანაწილებს ჯანსაღი და დივერსიფიცირებული ყובის ასარგებლოდ
კი ბატონო და რახან მსმენელი ყურადღება სამახვილებდა ესე პურ პროდუქტების პროდუქტებზე ეს ტენდენცია პურ პროდუქტების დომინანტური რაოდენობა ნობისა ქართულ რაციონში კიდე უფრო ამწვავებს და რისკის ქვეშ აყენებს საქართველოს მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოებას და თქვენ ესეთი კითხვაც დასვით რომ რა მოხდება თუ ქვეყანა ვერ შეძლებს საკმარისი რაოდენობის პროდუქტების უზრუნველყოფას და რა ალტერნატიული სტრატეგია უნდა არსებობდეს მსგავსი შოკების თავიდან ასაცილებლად
ეს საკითხი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ასევე ძალიან მწვავედ დგას. ამაზე მიდის მუშაობა, რომ მოახდინონ დივერსიფიცირება შემსყიდველი ქვეყნებისგან, თუმცა ეს მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა და მაკროეკონომიკურ საკითხებს ზოგადად საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხშიც კი გადადის და საკმაოდ პოლიტიკურ ელფერსაც იძენს. აქ დაისვა კიდევ ასევე ჩვენი კონფერენციის ფარგლებში კითხვები, სხვადასხვა კითხვები თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ გვაქვს სხვადასხვა ხელშეკრულებები დადებული ჩვენ უკვე სხვადასხვა სავაჭრო ხელშეკრულებების ქვეყნებთან და დღესდღეობით საქართველოს ნულოვანი იმპორტის ტარიფი გვაქვს სურსაძე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვას ამას. გარდა ამისა, ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და ამაზეც მინდა 1-2 სიტყვით შევეხო ამას თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანია ზოგადად ვაჭრობის ხელშეწყობისთვის და ექსპორტის წახალისებისთვის, რომ ევროპისა ესეთ 500 მილიონიან ბაზარზე მოხდეს წვდომა. თუმცა ასევე აქვს ამის ძალიან სტრატეგიული ხედვა არის ის, რომ ქვეყანას არ უნდა დაავიწყდეს იმპორტის ჩანაცვლების მომენტიც. ანუ კარგია ექსპორტი, კარგია თანხის შემოსვლა ექსპორტიდან, მაგრამ ის იმ რეალობაში რაც გვაქვს ის, რომ ადგილობრივი სურსათის წარმოება უაღრესად დაბალია და სწორედ ადგილობრივი სურსათის წარმოებაში ჩართულია საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული, აუცილებელია, რომ მიზანმიმართული ინვესტიციის სქემები განხორციელდეს და ადგილობრივ ფერმერებს და სოფლად ცხოვრებ ადამიანებს მიეცეთ იმ საშუალება, რომ აწარმოონ ერთი პროდუქტი და შემდგომ უკვე ბაზრებზე ქონდეთ წვდომა და ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი უკვე ხელმისაწვდომი იყოს ზოგადად საქართველოს მოსახლეობისთვის.
და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, ის რომ საქართველოს სრულფასოვან კვებასთან დაკავშირებული მონაცემები არის ძალიან მწირი და არ არსებობს სასურსათო უსაფრთხოებისა და ნუტრიციის ცენტრალიზებული მონიტორინგის სისტემა.
ამაზეც ეს თემა ზუსტად ერთ კონფერენციის ერთ-ერთ საკითხად ცალკე იყო გამოყოფილი და ზუსტად დღეს დილის პირველ სესიაში იყო ამაზე დებატები. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ელემენტარული სტატისტიკის წარმოების საშუალება. არ შემიძლია არ აღნიშნო ის, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტი აწარმოებს რაღაც დონის მონიტორინგს იმაზე, თუ რა რაოდენობის სურსათი წარმოება საქართველოს და რა ფასები რაღაცა თქვა რაც ძალიან შეზღუდული რაოდენობის ინდიკატორების მონიტორინგს აკეთებს. თუმცა გაეროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის რეკომენდაციით დაახლოებით 52-მდე ინდიკატორი მაინც უნდა იყოს დათვლილი იმისთვის, რომ შეფასებული იყოს სრულყოფილად სასურსათო უსაფრთხოების დონე. ამაში შედის არა მარტო სოფლის მეურნეობის წარმოების ინდექსი, არამედ ჯანდაცვის ნაწილიც, ასევე სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა სოციალური პოლიტიკის გატარება, რომელსაც არაპირდაპირად აქვს კავშირი სასუსტო უსაფრთხოებასთან. აი ხლა მაგალითად გაეროს ქალთა ფონდმა დადო ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც დღესვე ასევე იქნება წარმოდგენილი. სოფლებს ცხოვრებ ქალების ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი იმისთვის, რომ მათ უფრო უკეთ მოახდინონ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში წარმოებაში ჩართვა, არის ის, რომ ელემენტარულად არ აქვთ საბავშვო ბაღებზე სრულფასოვანი წვდომა. ანუ თუ ქალს ყავს პატარა ბავშვი და ის ასევე მას აქვს რაღაც ასე თქვა ამბიცია, რომ უკეთესად აწარმოოს ადგილობრივი პროდუქტი, მას ელემენტარულად სახლის საქმეები ისე უშლის ხელს, რომ ის სრულფასოვნად ვერ აკეთებს რეალიზებას თავისი პოტენციალის იმისთვის, რომ ეკონომიკურ საქმიანობაში შეიტანოს წვლილი. ამიტომ აი ესეთი ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი თემა, რომელიც არის საბავშვო ბაღები და სხვადასხვა სოციალურ სერვისებზე წვდომა, არაპირდაპირ იწვევს ძალიან დიდ დარტყმას იმაზე, რომ დღესდღეობით ჩვენ არ გვაქვს პროდუქტიული მუშახელი იმ კუთხით, რომ მათ არ შეუძლიათ ძალიან დიდი რაოდენობის ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ბაზრებზე ხელმისაწვდომობაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია.
კიდევ ერთი პრობლემა ის, რომ სხვადასხვა, ანუ თქვენ ეს კვლევები რა ფორმით ჩაატარეთ? პირველში ეს მინდა კითხო და შემდეგ ხო ერთი კითხვა მაქვს.
ამაზე კარგია რომ შემახსენეთ, ამაზე ხაზგასმაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ სამი კვლევა ვაწარმოეთ მასშტაბური. პირველი არის ეს ეროვნული ნუტრიციის, ანუ დივერსიფიცირებული კვების კვლევა, რომელშიც გამოიკითხა 1000-მდე შინამეურნეობა, ეს იყო ასე ვთქვათ პირისპირ ინტერვიუების სახით. მეთოდოლოგიაში გამოვიყენეთ გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მეთოდოლოგია, რომელიც საერთაშორისო დონეზე არის აპრობირებული და ამ 1000 შინამეურნეობის გამოკითხვის შედეგად დაახლოებით გავედით 3600-მდე ინდივიდუალ ადამიანზე. ამას შედიოდა ქალები, ბავშვები, მოხუცები და ზოგადად
მამაკაცები
და თადაბარი. დიახ, თადაბარის გამოყოფაც იყო. გარდა ამისა ჩვენ ჩავატარეთ კიდევ ფოკუსირებული კვლევა მაღალმთიან კავკასიის მაღალმთიან რეგიონების კვლევა.
ხო, აი კიდე ეს მინდოდა, რომ ცალკე პრობლემები აი კიდე გამოკვეთილი.
იქ საკმაოდ საინტერესო, ნუ საბოლოოდ ისეთი ტენდენცია იგივეა იმ კუთხით, რომ ბარში, მთაში უფრო ნაკლები არის სოფლის მეურნეობის აქტივობები და დასკვნა, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე მთაში ვერ მოხდება მთის განვითარება, ესე ცალკე მდგომი თუ არ მოხდა იქ იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის განვითარება, იგივე მარტო ტურიზმის განვითარებით ვერ მოხდება
მთის განვითარება. სანამ ტურიზმზე გადავალთ, ანუ ხელმისაწვდომობა იქ უფრო ძალიან გართულებულია საკვებზე.
ძალიან გართულებულია ფაქტურად, მთა მარაგდება ბარიდან, ანუ როგორც ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებულები, მთა არის დამოკიდებული ბარიდან მიწოდებულ პროდუქციაზე, ანუ ესეც ჭილს რომ განვიხილოთ. ფაქტურად მთაში ყველაფერი შემოდის ბარიდან და ამაზე ერთ-ერთი ემპირიული დაკვირვება, რომელიც ჩვენმა ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, იყო ის, რომ სვანეთში ძალიან კარგია, რომ ვითარდება ტურიზმი, ძალიან ეს თქვათ ადგილობრივებიც ბედნიერები არიან ამითი, თუმცა ამის გამო არ უნდა დაგვაუწყდეს წარმოების ნაწილიც. ფაქტურად სულ მარაგდება სხვა, ასე ვთქვათ, ბარიდან შემოტანილი სურსათი.
მაგრამ თუ ყობდარით ვერ გაუმასპინძლები იმ ტურისტს და მაგით ვერ მოაწონებ ხო შენ კუთხეს.
აუცილებელია თვითონ იგივე მთაშიც იყოს რიგი სასოფლო სამეურნეო, ასე ვთქვათ, ინტერვენციები განხორციელებული იმისთვის, რომ არ მოუწიოს მთას ეს ძვირადღირებული ტრანსპორტირებაში ინვესტირების ჩადება, რომ აი ეს ყველა ფაქტორი, ელემენტარული საბაზისო პროდუქტების შემოტანა არ ხდებოდეს სხვადასხვა ქალაქებიდან.
დიახ. კიდევ სხვა კვლევაზეც მინდა გკითხოთ. აგერ არის, რომ სოფლის და სოფლის მეურნეობის ევროპის სამეზობლო პროგრამის ხარდაჭერით თბილისში მეკარტოფილეობის კოოპერატივების პირველი ფორუმი გაგიმართავთ. ა თუ ეს კიდე ერთ-ერთი კვლევის ნაწილია.
ჩვენ ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი კვლევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ დაუდო საფუძველი ჩვენ დანარჩენ კვლევებს. ეს იყო პირველი პოლიტიკის დიაგნოსტიკური კვლევა შეძახით, რომელიც სასურსათო უსაფრთხოებისა და კვების პოლიტიკის ზოგადი ინსტიტუციურ მექანიზმებზე გააკეთა აქცენტი. ამ ფაქტორი მიხეილ ჯიბუტი იყო ამ კვლევის ავტორი, რომლის მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც სასურსათო უსაფრთხოებაზე დაიდო, იყო ის, რომ აუცილებელია ინტერსექტორიალური და სხვადასხვა სამთავრობოთა შორის ის კომისიის შექმნა იმისთვის, რომ სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები წინ წაიწიოს. ანუ ეს თემა უნდა იყოს კომპლექსურად მიდგომა უნდა იყოს კომპლექსური და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული უნდა იყოს პოლიტიკა. ჩვენთვის ეს წინა საარჩევნო პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისთვის რომ მოუწოდოთ როგორც მთავრობას ასევე საზოგადოებას რომ ერთჯერადი დახმარებები სოფლის მეურნეობის დარგში არ არის საკმარისი იმისთვის რომ მივიღოთ გრძელვადიანი შედეგები. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვუყურებთ იმას რომ სოფლის მეურნეობის დარგი არის განუყოფელი ნაწილი სასურსათო უსაფრთხოების დარგის და აქ ზუსტად ერთი და ორი წელიწადში შედეგის დანახვა საკმაოდ რთულია და ამაზე ზუსტად აი იგივე ამ კონფერენციის ფარგლებში არაერთხელ გაჟღერდა ის და არა მარტო ოქსვამის მხრიდან ასევე გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხრიდან რომ დიახ ძვირია სოფლის მეურნეობის განვითარება, დიახ ძვირია აი ამ ყველაფერში ინვესტიციების განხორციელება, ზუსტად ამერიკამაც აი იყო მაგალითები რომ ამერიკამაც ასე დაიწყო უაღრესად დიდი თანხები დაიხარჯა იმისთვის რომ ფეხზე დამდგარიყო მათი სოფლის მეურნეობის სექტორი. მაგრამ ეს არის როგორც დაიწყო მან იყო განვითარებულ ქვეყნებში ყველაფერი. ჩვენ არ შეგვიძლია და ძალიან რთული იქნება ჩვენ წარმოვიდგინოთ ის რომ რაღაც რამდენიმე წლის დანახარჯებით მიმიღოთ ის გრძელვადიანი შედეგები რისი მოლოდინიც გვაქვს. აუცილებელია რომ ეს აღნიშნული პოლიტიკა იყოს მიზანმიმართული და რაც თავარია ჩვენს რეალობაზე მორგებული. ჩვენი რეალობა არის დღეს ის, რომ ქვეყანაში 9000-ზე მეტი არის მცირე ფერმერი, მცირე მეურნე და მათ ჭირდებათ განსაკუთრებული და მათზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავება.
და ძალიან კარგი პოლიტიკას ახორციელებს ამ კუთხით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც კოოპერატივების ხელშეწყობის თვალსაზრისით გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს და ეს გარკვეულ შედეგებსაც იძლევა. თუმცა კიდევ არის რაღაც ძალიან ბევრი პრობლემა.
კოოპერაციები ახლა ჩვენთან დაიწყო სულ 2-3 წელია, თუმცა კოოპერაციის გამოცდილება იგივე საფრანგეთს, გერმანიას და სხვადასხვა წამყვან ევროპის წამყვან ქვეყნებს, იგივე იაპონიას აქვს 100 და 200 წელია, რაც ისინი ამას აკეთებენ. ანუ ჩვენთან ეს შედარებით ახალი ხილია და ახალი დარგია, თუმცა ამ კოოპერაციის ექსპერტები ძალიან დიდ იმედს ამყარებენ იმაზე, რომ თუ გვინდა ჩვენ მდგრადი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შექმნა, სწორედ მცირე მეურნეთა კოოპერაციაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. არის კიდევ მრავალი კვლევა დაიდო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იმაზე, რომ ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა, რომელიც მიმართულია სურსათის ინდუსტრიულ წარმოებაზე, რომელიც ასე ვთქვათ დანახარჯები ნაკლები აქვს თითოეულ ასე ვთქვათ პროდუქციაზე, კი რა თქმა უნდა არის ეფექტიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ინდუსტრიული და დიდი რაოდენობის და დიდი მასშტაბური საწარმოები ასევე ძალიან აზიანებენ ზოგადად გარემოს. ეს იქნება ეს წყლის დაბინძურება თუ ზოგადად გარემოს დაბინძურება. ამიტომ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი ექსპერტი თანხმდება იმაზე, რომ გამოსავალი მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ზოგადად სურსათზე ხელმისაწვდომობისა არის სწორედ აი მცირე ზომის საშუალო და მცირე ზომის ასე ვთქვათ მცირე ფერმერულ გაერთიანებებზე.
კი ბატონო, და სოფლის განვითარების კიდევ ერთ სოფლის განვითარებისთვის კიდევ ერთი რეკომენდაცია არის თქვენ საიტზე, ასეთი რომ სოფლის მეურნეობის ინტეგრაცია ადგილობრივ ლანდშაფტში, ასეთი კვლევა აწარმოებთ.
ეს კონკრეტული კვლევა იყო ემპარდის, ეს
ემპარდი ბიულეტენი გამოგიშვიეთ.
დიახ, ეს ემპარდია ცოტა ოდნავ იმას გავაკეთებ რა კურს. ოქსვამი არის ემპარდის პროექტის ერთ-ერთი განმახორციელებელი, თუმცა ემპარდს ახორციელებს სხვა 4 სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენს გარდა აქ მუშაობენ ასევე როგორც KEA, საერთაშორისო მერსიქორი და პინი, ეგრეთ წოდებული ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანების გაჭირვებაში. ანუ სხვადასხვა კვლევები იდება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ. დიახ, სოფლად განვითარება არის ერთ-ერთი სამომავლო გეგმები, რომელიც ევროკავშირი ხარს უჭერს საქართველოს, ანუ გარდა კოოპერაციის განვითარებისა და ამაზე გრანტების გამოყოფისა, ასევე ევროკავშირის ხედვა არის ის, რომ არა მარტო სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს სოფელში, არამედ ზოგადად სოფელი უნდა განვითარდეს სხვადასხვა სერვისების განვითარებით. იქნება ეს სოციალური, თქვათ, რეკრეაციული ზონები, სკოლები, ბაღები, სხვადასხვა სოციალური სერვისები, რომელიც იქ მცხოვრებ ადამიანებს არჩევანი საშუალებასაც მიცემს. არ შეიძლება ხო ყველა უნდოდეს სოფლის მეურნეობაში დასაქმება არის იქ ადამიანები, რომლებსაც თავის თავს უფრო სხვაგან ხედავენ. ანუ ეს საშუალება უნდა მიცეს სოფელმა მათ და მათ არ უნდა ქონდეთ ერთადერთი გამოსავალი, არ უნდა იყოს მათთვის სოფლის მეურნეობა, ეს ელემენტარულად არჩევანის საშუალების დატოვება უნდა, თუ განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, აუცილებელი არჩევანი ქონდეს ადამიანს და მას არ უნდა ქონდეს მოტივაცია და ერთადერთი მოტივაცია, რომ მაინც და მაინც ან ემიგრაციაში წავიდეს, ან თქვათ დიდ ქალაქში ჩამოვიდეს, რომ თქვათ თავის პოტენციალი და რეალიზება მოახდინოს. ანუ ამ კუთხით ევროკავშირისთან აი ამ ასეთი ხედვის განვითარებას უწყობს ხელ საქართველოს, რომ გარდა სურსათის წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის წარმოებისა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სოფლად განვითარება და სოფლად განვითარების გარეშე მეორე მხრივ სურსათის წარმოება არ იქნება ეს თქვა შედეგიანი. ანუ ეს ორივე ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია.
და გარდა იმ კონფერენციისა, რომელსაც დღეს ვისაუბრეთ, რომელიც ორი დღე უკვე იმართება, სასურსათო უსაფრთხოებისა და ნუტრიციის საერთაშორისო კონფერენციას გულისხმობ, ამის გარდა აგერ ბევრ კონფერენციისთვის გიმასპინძლიათ, მათ შორის მეფუტკრეობის კოოპერატივების პირველი ფორუმის შეხვედრა გამართა სულ რამდენიმე დღის წინ, აი აქ რა ხდებოდა აი ამ ფორუმზე.
მეფუტკრეობის ფორუმი, ჩვენ ოქსვამის ფარგლებში ჩვენ გავაკეთეთ მეფუტკრეებზე, სანამ გადავიდოდით, ფერმერთა კონგრესზე ვქონდა ძალიან კარგი ეს თქვა შეხვედრა. ფერმერთა კონგრესი გარდა მეფუტკრეებისა, იქ იყვნენ ესევე მერძევეების, ვერძის წარმოებლების წარმოდგენილია მეცხოველების სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მომუშავე ადამიანები და ფერმერთა კონგრესი ზუსტად აი ასეთი ტიპის ფორუმები ჩვენ ხელს უწყობთ ფერმერთა წუხილების ამოტანას, გადაწყვეტლებების მიღების პირებს თან. და აქ მთავარი მიზანი აი ამ შეხვედრის იყო ის, რომ მცირე მეურნეები, ფერმერები დაგვესვა პირისპირ და კითხვა-პასუხის რეჟიმის საშუალება მიგვეცა პოლიტიკის გადაწყვეტლების მიღე პირებთან. ჩვენ ასევე ამ შეხვედრას ესწრებოდა ბატონი დავით გალეგაშვილი და ბატონი გიორგი მიშელაძე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე პროექტების მართვის აგენტოდან ბატონი მიხეილ კუჭავა და სურსათის უნებლობის აგენტოდანაც იყვნენ სხვადასხვა წარმომადგენლები, რომლებმაც ეს თქვა პირდაპირ დიალოგი ის რეჟიმში მოხდა, გამართვა, აი ამ სხვადასხვა პრობლემების, პრობლემატიკის დაყენება მოხდა. იქ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაზეც მინდა აქვე აქცენტი გავაკეთო, იყო ის, რომ ამ კონგრესის სამი მთავარი თემა იყო გამოვლენილი და ერთ-ერთი იყო სურსათის უნებლობის რეფორმის გავლენა მცირე მეურნეებზე, ბაზრებზე ხელმისაწვდომობა და ინვესტიციებზე ხელმისაწვდომობა. აღმოჩნდა, რომ აი ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ძალიან ბევრ მცირე მეურნეს მეურნემ დააფიქსირა თავის ხილი იმაზე, რომ კი შეიძლება აწარმოებდეს რაღაცა რაოდენობის პროდუქტს, თვლიდეს, რომ არის ვთქვათ კარგი ხარისხის, მაგრამ ის ფაქტი, რომ არ არსებობს დიდ ქალაქებში ზოგადად გამოყოფილი მეურნეებისთვის, მცირე მეურნეებისთვის გამოყოფილი სავაჭრო სივრცე, მათ ისინი ძულებულები არიან გადამყიდველებთან და ეს თქვათ შუამავალ რგოლების საშუალებით მოახდინონ პროდუქციის რეალიზება, რაც ერთის მხრივ იწვევს მაღალ ფასს, გადამყიდველი თავის მარჟას ადებს და მეორეს მხრივ იწვევს იმას, რომ მცირე მეურნეს ძალიან დაბალი გადასახადს იღებს ამაზე. ამიტომ აი ესეთი კომპლექსური ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ აი ესეთი ტიპის ფორუმებს შეუწყოთ ხელი, რომ აი ერთის მხრივ ფერმერები და მეორეს მხრივ გადაწყვეტლების მიღები პირები დავსვათ ერთ სივრცეში და ელემენტარულად საუბრის საშუალება მივცეთ მათ, რომ პირდაპირ რეჟიმში მოხდეს აი სხვადასხვა პრობლემატიკის დაყენება. აღნიშნული კონგრესი ძალიან ფართოდ გაშუქდა, არა მარტო სოციალური ქსელების და ინტერნეტის საშუალებით, არამედ ტელევიზიების საშუალებითაც და ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მექანიზმი იმაზე, რომ ზეგავლენა მოვახდინოთ ზოგადად სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის ფორმირებასა და შემდგომ განვითარებაზე.
სწორედ ესეთი თქვენ ნახსენეთ ხელშეწყობის მიზნით, ასეთი ადამიანების ხელშეწყობის მიზნით ტარდება ეს ფორუმები და კონგრესებიო და ასეთი კონკურსიც ალბათ სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირებაში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოციალურ-ეკონომიური ინიციატივების ხადასაჭირად საგრანტო კონკურს აცხადებს. და ზოგადად აი ახლა ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გუშინდელ და დღევანდელ კონგრესზე იყო წარმოდგენილი, არის კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხეების შეფასება სურსათის წარმოებისა და სურსათზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. აი ესეც ვფიქრობ ძალიან ესეთი
კლიმატგონიური
საინტერესო თემაა, დიახ, ბევრის თქმენ.
ამასთან დაკავშირებით ზოგადად კლიმატის ცვლილებებს, საერთოდ სასურსათო უსაფრთხოების თემის მთავარი გამოწვევა რჩება კლიმატის ცვლილება. ანუ კლიმატის ცვლილება ძალიან მრავალი წელია, ძალიან ბევრს ეგონა ეგრეთ წოდებული თითიდან გამოწვეული თემა და ამაზე ბევრი ისი ხდებოდა, მაგრამ უკვე
სტიქიურმა უბედურებებმა
არა მარტო სტიქიურმა, ჩვენს ეს თქვათ რეალობაშიც გამოვცადეთ ეს სამწუხაროდ და არაერთი ქვეყანა დგას ანალოგიურ რისკის წინაშე და კლიმატის ცვლილება არის ერთ-ერთი გამოწვევა ზოგადად სურსათის წარმოებაზე. ამაზე უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა იმაზე, თუ ვთქვათ, როგორ შემცირდეს ეს ზოგადად გლობალური დათბობის საკითხი, რომელიც საკმაოდ ეს ვთქვათ სოფლიო ლიდერებს ძალიან აწუხებს დღესდღეობით და ამაზე ალბათ ბევრს აღარ შეგაწყენ თავს, ზოგადად ხდება ამ თემებზე მუშაობა, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ კუთხით თქვათ, არის ის, რომ კლიმატს პირდაპირი კავშირი აქვს რუსეთის წარმოებაზე. სხვადასხვა ინიციატივებით შეიძლება ეს საკითხი დარეგულირდეს. ერთ-ერთი, რასაც ჩვენ თვლით უაღრესად მნიშვნელოვანია, აგროდაზღვევის სისტემის დანერგვა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია რაიმე ტიპის განვითარებაზე საუბარი, როდესაც მართლა იმაზე ხარ ამინდზე და სეტყვაზე და ესეთ კლიმატურ პირობებზე ხარ დამოკიდებული, აქ ადამიანის თქვა ძალა უძლური ხდება ძალიან ხშირად. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გარდა იმისა, რომ ეს თქვა გლობალურად მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა, არამედ კლიმატის ცვლილებასთან საპასუხო რეაქციაში უნდა ქონდეს, ასე თქვა, ქვეყანას, ზოგადად ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ აი ამ საპასუხო რეჟიმში, ასე თქვა, ძლიერად იდგეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ხდება სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება, პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს აგროდაზღვევის, ზოგადად დაზღვევის სქემის განვითარება.
ზოგადად საზოგადოების ინფორმირებულობა უნდა გაიზარდოს ამხრივ.
და საზოგადოების ინფორმირებულება იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია, ხო,
საჭიროება დაინახონ,
საჭიროება დაინახონ აგროდაზღვევის, ხა ძალიან ძალიან ცეცი ცუდი ისინი ხდებოდა, ხო, ხა იგივე სხვადასხვა რეგიონებში,
კახეთში, ქაში და ქართლში.
რა თქმა უნდა, ეს თითოეულ მათგანს დაძარცნობული ყოველს აქვს გამოცდილი ესეთი შოკები, კლიმატის ცვლილებისგან გამოწვეული შოკები. ზუსტად აი ამისთვის არის მოგონილი, ხო, ეს პროდუქტი, რომელიც დაზღვევას ემსახურება, რომ ადამიანებმა შეძლონ აი ამ რისკებს ისგან დაზღვევა. აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი იმ რეალობაში, როდესაც ეს დაზღვევა საკმაოდ ძვირი ჯდება. ეს არ არის IAPS ამოვნება. იგივე საქართველოში არსებული სადაზღვეო ორგანიზაციები, სადაზღვეო კომპანიებმა უნდა მოარგონ ის სადაზღვეო პროდუქტები აი ამ ადგილობრივი ფერმერების საჭიროებებს. ძალიან საოცარია, რომ ვთქვათ, ის კლიმატური, ვთქვათ, შოკები, რაც ყველაზე ხშირად ხდება, მათზე დაზღვევა ყველაზე ძვირია შესაბამისად. ამიტომ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიზანმიმართულ субсидиრებაზე, აი აქ უნდა მოხდეს განსხვავება. ძალიან ბევრი ეკონომისტი დაობს იმაზე, რომ субсидиრება ცუდია და თქვა ეკონომიკას არ უწყობს ხელს, თუმცა როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიზანმიმართულ субсидиრებაზე, ეს უკვე ინვესტიცია გამოდის და ჩვენ თვლით, რომ დაუშვათ აი ესეთი უბრალოდ დარიგება სხვადასხვა ვაუჩერებისა და სხვადასხვა დახმარებების არ არის მისაშეწონილი. აი ზუსტად მისაშეწონილი არის ის, რომ სწორედ აი ესეთ მიზანმიმართულ სქემებში მოახდინოს სახელმწიფო ინვესტირება და თუნდაც აი ეს დაზღვევის სქემა გამართოს და აამუშაოს ისე, რომ ადამიანებმა რეალურად იგრძნონ შედეგი იმასა, თუ რა პოლიტიკის ცვლილებებს ახორციელებს სახელმწიფო.
ამ თანმიმდევრული სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური
ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს.
ხო, ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო ამისთვის და კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ. თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ დაუშვათ პრიორიტეტად გამოცხადებული ქონდა სახელმწიფოს ტურიზმის განვითარება, მაგრამ ვერ განვითარდება ეს დარგი, თუ არ განვითარდა სოფლის მეურნეობა, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვის დასმისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბმები არის აი ამ ორი ერთი შეხედვით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროსთან. ჩვენ ძალიან ხშირად გაგვიგიაროთ საქართველოს ეკონომიკის მომავალი და ზოგადად შეიძლება აღორძინების, ასე ვთქვათ, გასაღები არის ტურიზმი. არაერთი პოლიტიკოსი ფიქრობს ასე და ზოგადად საზოგადოება, თუმცა ჩვენ გვაჩვენა არაერთმა რეალობამ, რომ როდესაც ხელს უწყობთ სხვადასხვა კონცერტების ჩატარება იქნება, თუ სხვადასხვა ღონისძიებები, მილიონობით თანხა იხარჯება იმისთვის, რომ მოვიზიტოთ ტურისტი ამ ქვეყანაში და დავანახოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კარგი მხარე, არა მარტო ბუნების, ასევე სურსათის და საკვების და დამერწმუნებით ალბათ თქვენს, რომ როდესაც ჩადიხართ სხვა ქვეყანაში, თქვენთვის თავი არა მარტო ბუნება, არამედ ის, თუ რას მიირთმევთ და აი ეს ნაწილი არის აბსოლუტურად განუვითარებელი ამ ქვეყანაში. ჩვენ არ შეგვიძლია ტურისტ ჩამოსულს სხვა ქვეყნიდან შევთავაზოთ საღი, კარგი, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი, ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი, რომელსაც ქვია ქართული და არ ქვია შემოტანილი ან სხვა ქვეყნიდან. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ სანამ დავიწყებდეთ, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, სხვადასხვა ჩვენი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მარკეტინგს და ასე ვთქვათ, ხელშეწყობას სხვა ქვეყნებში, სანამ ექსპორტზე დავიწყებდეთ ამაზე ფიქს, მნიშვნელოვანია, რომ იქ ვინც ჩამოვა ტურისტი ამ ქვეყანაში, მათ შევთავაზოთ ისეთი პროდუქცია, რომელიც არის ადგილობრივად წარმოებული და რაღაცა ქართულს ატარებს. ამიტომ აი ეს ნაწილი არის ძალიან ყურადღების მიღმა დარჩა აი ამ პერიოდში მთავრობას და ზუსტად ჩვენ აი ამ კუთხითაც მოუწოდებთ მთავრობას, რომ ადგილობრივი პროდუქციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭოს იმისთვის, თუ გვინდა, რომ ზოგადად სხვა სფეროებიც კი განვითარდება, მათ შორის ტურიზმი. ტურიზმი ვერ განვითარდება ადგილობრივი წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების გარეშე.
ბატონო და თქვენ ახსენეთ რომ ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია და საერთაშორისო ექსპერტებიც მრავლად არიან წარმოდგენილნი და აი მათგან რა კონსულტაციებს ვიღებთ რა წინადადებებს გვაწვდიან
ძალიან საინტერესო დებატების მომსწრენი გავხდით და მე აქვე მინდა საშუალება გამოვიყენო იმაზე რომ შეგიძლიათ ჩანაწერი მოусმინოთ ეს ჩვენი Facebook-ის სოციალურ გვერდზე ოქსომის წარმომადგენლობა საქართველოს შეგიძლიათ მოძებნოთ თლიანი კონფერენციის ჩანაწერი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს თქვა გზავნილი რომელიც ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა მოგხსეს განსაკუთრებით ეს იყო სოფლის უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო ის რომ დღესვე დაიწყეთ ადგილობრივი პროდუქციის ხელშეწყობა იმ რეალობაში რაც ჩვენ რა თქმა უნდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ასოცირება და სხვადასხვა თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები მაგრამ არავის არ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის ხელშეწყობა როგორც წარმოება ასევე მოხმარება ანუ დღესდღეობით ჩვენი მთავარი გამოწვევა ზუსტად ეს არის, რომ მთავრობამ გარდა საერთაშორისო დონეზე ასეთი ვქოთ მოლაპარაკებებისა და ურთიერთობების დალაგებისა, უარესად მნიშვნელოვანია საშინაო პოლიტიკას მიხედოს და ვქოთ ყურადღება მიაქციოს განსაკუთრებით აი ეს ცირე მეურნეობის ნაწილი, რომელიც რეალობა არის ეს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90%-ზე მეტი არის ამ დარგში დასაქმებული და მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკა იყოს მორგებული აი ამ ადამიანებზე, რომლებიც აქ არიან.
ანუ მაინც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ექსპერტები მაინც თანხდებიან იმაზე რომ ანუ ადგილობრივი სურსათის წარმოების
ხარჯი
მნიშვნელოვანია და უნდა გადავდგათ რაღაც
სამენტორები
ნაბიჯები. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის ჩვენს მსმენელს შევახსენებდით. შევახსენებთ რომ ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა ნინო ედილაშვილი რომელიც გახლავთ ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი და საუბრობდით კონფერენციაზე რომელიც ორი დღეა მიმდინარეობს საქართველოს წარმომადგენლობაში ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოებისა და ნუტრიციის საერთაშორისო კონფერენცია სწორედ თბილისში ხო ძალიან საინტერესო და
დიდი მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის.
იმედია რომ ჩვენ ამაზე კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის. მე მსმენელს მომავალ ხუჩაბათამდე მემშვიდობები ნახვამდის.
შტრიხკოდი.